ในสัญญาณสนทนาในธรรมะหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อที่จะให้พวกเราได้พบกับธรรมะได้เห็นธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราเห็นธรรมแล้วความทุกข์ในใจเราก็จะน้อยลงไปเมื่อถ้าเราบรรลุถึงอมตะธรรมใจเราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงหรือเรียกว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคือไม่มีความสุขอะไรเท่านิพพานอีกแล้วให้ผู้ที่บรรลุนั้นก็มีความสุขอยู่ตลอดไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นความสุขที่ยิ่งที่สุดหรือว่าสูงที่สุดที่จิตเราจะพัฒนาไปถึงสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยเขาก็พยายามหาทางกันแล้วมีฤาษีโยคีปฏิบัตินะกันในป่าในเขาในลุ่มแม่น้ำคงคาในป่าในประเทศอินเดียก็แสวงหาความสุขมีเจ้าพระทิมากมายที่เก่งก็มีมากที่พระพุทธเจ้าไปส่งไปศึกษานั่นแหละนะเป็นอาจารย์ของท่านทั้งสองท่านได้รูปฌานได้รูปฌานก็คิดว่ามีความสุขสูงสุดละเพราะว่าเพ่งรูปนี้เป็นอารมณ์จนว่าจิตก็เป็นหนึ่งหนึ่งเรียกว่าฌานสี่แต่ที่เก่งกว่านั้นก็เพ่งนามเป็นอารมณ์ละเอียดไปกว่ารูปอีกเรียกว่าอรูปฌานสี่อรูปฌานสี่นี้ท่านก็บอกว่ามันใกล้กับพระนิพพานเส้นยาแดงผ่าแปดอะไรอย่างนี้คือใกล้มากแล้วแต่ว่าเป็นนิพพานดิบก็ยังไม่มีวิปัสสนายังไม่มีปัญญาที่จะรู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่องค์สมเด็จพระศาสดาเท่านั้นที่พระองค์สามารถที่จะรู้ได้โดยพระองค์เององค์พิจารณาแล้วเห็นว่าสมาธิอย่างเดียวพระพุทธเจ้าของเราทำไม่นานก็สำเร็จแต่ก็ยังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์ตอนนี้เมื่อพระองค์ได้มาพิจารณานะในปฏิจจสมุปบาทธรรมนั่นแหละก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะดังผู้ที่จะปฏิบัติตามท่านพระองค์ก็สอนให้มีทานการให้การให้ทานทั้งภายในการให้ทานทั้งภายนอกเมื่อเราบริจาคทานอยู่เสมอจิตใจเรามีความเสียสละใจเราจะบริสุทธิ์ขึ้นมาได้ระดับหนึ่งเพราะคนเกิดขึ้นมาในโลกแล้วก็จะหลงโลกนี้จะเอาโลกนี้มาเป็นของเราเอารูปร่างกายนี้เป็นของเราเอาสมองนี้ว่าเป็นสมองของเราเอาอวัยวะน้อยใหญ่อาการ32เนี่ยนะยึดถือว่าเป็นของเราไปหมดเป็นตัวเราหมดคือจิตเนี่ยมายึดถือมาปฏิสนธิอยู่ในกายก้อนนี้แล้วยึดถือว่ากายก้อนนี้ว่าเป็นของเราโดยอาศัยมีอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายที่จะรับรู้อารมณ์แล้วส่งเข้าไปที่สมองแล้วจิตก็รับรู้อีกครั้งหนึ่งนะเป็นอันเดียวกันไปเลยเมื่อจิตยึดถือในสมองเนี่ยก็คือยึดถือในรูปเมื่อเกิดเวทนาอะไรขึ้นมาโดยอาศัยรูปนี้สุขก็ดีทุกข์ก็ดีอุเบกขาก็ดีก็เรียกเวทนาแล้วสมองนี้ก็เป็นส่วนที่ความจำเราเห็นได้ว่าเมื่อคนเรามีเส้นเลือดอุดตันสมองบางส่วนถูกทำลายความจำบางส่วนถูกทำลายไปด้วยหรือบางครั้งเราก็ลืมนั่นลืมนี่ลืมไปลืมชื่อคนคือส่วนของความจำมันไม่ขึ้นมาแต่ส่วนความรับรู้คือจิตรู้อยู่ว่าจำไม่ได้อันนี้คือจิต แต่ตัวความจำที่ไม่ขึ้นมานั่นแหละถ้าจำไม่ได้นั้นมันเป็นสัญญาเกี่ยวกับสมองนะด้วยความนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยเมื่อน่าจิตใจนี่ก็อาศัยสมองนี่ด้วยส่วนวิญญาณนะคงเข้าใจเนี่ยตาเห็นรูปเกิดรู้สึกความรู้สึกเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้ผลธรรมะรู้ธรรมอารมณ์นี่คือวิญญาณในขันธ์ 5แล้วพวกเรานั่งอยู่นี่ก็คือมีโลกมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวจิตนั้นที่ยังมีอุปทานอยู่ก็มายึดเอาว่าขันธ์ 5นี้เป็นเราเองพระอาจารย์ท่านพูดว่านะคนไม่เห็นตนเห็นแต่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเรียกว่าคนไม่เห็นตนไม่รู้จักตนเพราะรู้จักอย่างนี้ไปยึดถือแล้วมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมามันขบวนการของความทุกข์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดจากสมองสั่งว่าให้ทุกข์หรือเปล่าสมองสั่งไหมว่าให้เราทุกข์ถ้าเกิดว่าเราบังคับบัญชาได้สมองเป็นเราเราเป็นสมองเราไม่ต้องการความทุกข์ใดๆเลยในใจนะทำไมใจเราเป็นทุกข์ล่ะถ้าเราสั่งได้หรือเป็นอันเดียวกับใจของเราเราไม่ต้องการความทุกข์ต้องการแต่ความสุขเราก็มีแต่ความสุขเท่านั้นความทุกข์ก็ไม่มีอันนี้เพราะว่าธาตุร่างกายนี้เป็นอย่างหนึ่งใจนี้เป็นอย่างหนึ่งเนี่ยมันคนละอย่างกันนะเมื่อจิตมีอุปทานก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเมื่อจิตมีกำลังมีปัญญาความทุกข์ก็ไม่เกิดอย่างนี้พวกเรานี่มีทานแล้วมีการให้แล้วก็มีศีลเป็นคฤหัสถ์ก็ศีล5ศีล8นะได้บางวันก็ได้อยู่ตามสุขภาพร่างกายเป็นพระท่านก็เป็นเองมีศีล10เป็นพระศีล227สิ่งนี้เพื่อรักษากายวาจาของเราให้มันมีความสงบนั่นเองไม่ให้เดือดร้อนวุ่นวายคราวนี้ก็จะได้มาฝึกในเรื่องของสมาธิเมื่อเรามีทานการให้เป็นปกติมีการสำรวมระวังกายวาจาไว้แล้วเนี่ยนั่นก็เป็นศีลสังวรขั้นต่อไปเราเจริญสมาธิเกิดความสงบขึ้นมามากบ้างน้อยบ้างก็ให้พิจารณาให้เห็นร่างกายนี้ว่ามันไม่ใช่เราสมองไม่ใช่เราเป็นก้อนธาตุนะก้อนธาตุตามธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ใช่ศาสตร์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นอาการอย่างหนึ่งเป็นธาตุอย่างหนึ่งเท่านั้นเองสำหรับพวกเราปฏิบัติเนี่ยชีวิตคฤหัสถ์ก็มีการงานมากแต่ถึงเราจะมีมากก็เราให้เราพยายามมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวของเราไว้ในระหว่างวันนะดูใจของเรายินดีก็มีความรู้จักไว้ยินร้ายก็รู้จักไว้แล้วก็เห็นว่าความยินดีที่เกิดขึ้นมาก็ไม่ทิ้งไม่แน่ไม่เที่ยงยินร้ายก็ไม่แน่ไม่เที่ยงจิตของเราก็อยู่ตรงกลางๆเมื่อเรามีเวลาพักนะมีโอกาสเวลาแล้วก็เจริญทำสมาธิของเราให้ตั้งมั่นรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีจะระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงมีพระมหากรุณาธิคุณนั้นกว้างใหญ่ไพศาลหาได้สุดหาที่ประมาณไม่ได้เราระลึกในคุณจิตก็เริ่มจะสงบจิตเริ่มสงบเนี่ยเป็นสมาธิก็มีปิติมีความสุขเกิดขึ้นมานะไม่เล็กน้อยก็เรียกว่าขณิกาสมาธิแล้วเมื่อเรากำหนดรู้ลมหายใจก็ดีนะเป็นกรรมฐานจิตสงบนิ่งขึ้นมาสมาธิแล้วของเราก็จะต่อเนื่องขึ้นมาถ้านั่งไปกายเบาจิตเบาในขณะเดินก็ดีนั่งก็ดีในช่วงนั้นก็เป็นอุปจารสมาธิจิตใกล้ๆกับความเป็นหนึ่งละอันนี้ตัวสมาธิเนี่ยตัวปิติตัวสุขเนี่ยมันเป็นกำลังเป็นกำลังเป็นพลังอย่างหนึ่งที่เราจะมีระดับมากน้อยแค่ไหนก็ให้พิจารณาในกายของเราเห็นกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นจิตสักแต่ว่าจิตเห็นกาย สักแต่ว่ากายแล้วเนี่ยนะจิตก็มีความสงบนิ่งจิตสงบนิ่งสงบเย็นไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นวางอุเบกขาแต่มีสติอยู่อย่างนี้มันก็ไปอยู่ในองค์ที่เราจะได้เห็นธรรมะบรรลุธรรมะอย่างนั้นแหละขอให้ในเบื้องต้นเนี่ยเรามีศรัทธาความเชื่อประสาทะความเริ่มใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถเราลงมือปฏิบัติในเบื้องต้นเราก็เกิดขึ้นมากิเลสก็พาเราหลงไปในโลกนั่นแหละนะแต่เมื่อเรามีวาสนาบารมีกลับมาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยเห็นไหมคนเกิดมาก็ตายแล้วมีใครเอาอะไรไปจากโลกนี้ได้บ้างมีทรัพย์สินเงินทองมากก็เอาไว้ในโลกนี้มีอะไรมากมายก็ต้องเอาไว้ในโลกนี้ร่างกายที่เป็นที่รักของทุกๆคนก็ทิ้งเอาไว้ในโลกนี้ทั้งหมดแต่ว่าชีวิตที่เราเป็นอยู่นี่ใจของเราก็มีทุกข์ยังหาความสงบสุขที่แท้จริงไม่ได้เลยเมื่อชาตินี้เราเกิดมาแล้วนี่มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะเราก็พยายามปฏิบัตินะมีความเพียรนะความเพียรนี่พยายามก็ละถ้าเราไปย่อหย่อนในความเพียรกิเลสมันก็จะพาเราเดินออกไปนอกทางของอริยมรรคถ้าเรามีความเพียรพยายามมีสติให้มากๆท่านบ่มระวังมีทานเป็นปกติรู้ว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายเราไปไม่ได้แล้วก็ทำทานเสียสละสร้างถาวรวัตถุก็ดีนะและยิ่งเสียสละคือการปฏิบัติธรรมนี่แหละเสียสละที่ยิ่งใหญ่เราสละความสนุกสนานทั้งหลายเอาไปให้หมดเลยไม่เอาละเหมือนภาษาริบุตรเห็นไหมกับพระมหาโมคคัลลานะไปดูการละเล่นก็เลื่อนเลิงบันเทิงใจแต่วันหนึ่งก็พิจารณาแล้วว่ามันไร้สาระเหลือเกินความสุขนี้มันก็ไม่ยั่งยืนอะไรสู้เราไปหาความสุขที่แท้จริงดีกว่าจึงมาพบกับพระสมเด็จพระศาสดาก็ได้รู้เป็นพระอรหันต์นั่นน่ะในเบื้องต้นก็มีศรัทธาในพระอัสสชิเถระภาษาในบทเป็นผู้มีปัญญาฟังธรรมครั้งเดียวได้เป็นพระโสดาบันนะครับทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดในพระอัสสชิเถระแสดงนะที่เมืองราชคฤห์แขวงเมืองมคธนั่นแหละเราพิจารณาไปทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดเท่านั้นแหละสุขก็ดีทุกข์ก็ดีก็มีเหตุเป็นแดนเกิดความยึดถือก็มีเหตุเป็นแดนเกิดความที่ใจเราไม่มียึดถือก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันแต่ตัวสมองนี้มันเป็นตัวระบบประสาทที่จะสั่งการไปที่ร่างกายที่จะรับรู้ของระบบร่างกายแต่ไม่ใช่เป็นตัวจิตนะตัวจิตนี่เป็นอีกอันหนึ่งก็ได้อย่างกันแล้วเร็วนี้เองก็เอาปัจจุบันเลยมีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งคนไข้สมองตายแล้วในวิชาการแพทย์ก็ถือว่าอันนี้เป็นคนตายแล้วเพราะสมองนี้ทำหมดสภาพแล้วแต่คงยังปั๊มหัวใจอยู่หัวใจยังทำงานการที่เขาก็มาตายแล้วเอาไว้ว่าบางอย่างเอาไปทำประโยชน์ได้ก็ทำการผ่าตัดเอาไปใช้ปรากฏว่าคนที่ตายนั้นน่ะตัวจิตเขาอะก็ไปเข้าฝันนะพนักงานที่โรงพยาบาลนั้นว่าทำไมมาเอาร่างกายของเขาไปเขายังไม่ตายนะเขายังรู้สึกเจ็บปวดทุกข์ทรมานทางใจของเขาอยู่คือจิตเขายังยึดอยู่กับสภาพร่างกายเมื่อไปมีกระทบกระเทือนอะไรในร่างกายเขาเหมือนกับไปขโมยของเขาไปนะเขาเรายังรับรู้ได้นี่คือตัวจิตเมื่อเกิดว่าโรงพยาบาลนั้นก็ต้องนิมนต์พระไปทำบุญเป็นการใหญ่อะไรเงี้ยนะเหมือนกับว่าทำสิ่งที่มันไม่ถูกละเจ้าของก็ยังหวงอยู่นี่คือจิตกับสมองนี่มันคนละอย่างกันมันไม่ใช่ตายแล้วหมดไปนะตายแล้วสูญไปเลยถ้าจิตกับสมองเป็นอันเดียวกัน เอาสมองชาตินี้ตายไปแล้วจิตมันก็จะสูญสลายไปนี่คือความเห็นที่ว่าตายแล้วสูญตายแล้วสูญซึ่งมีความเห็นอย่างนี้มาสมัยตั้งแต่พุทธกาลแล้วตายแล้วสูญก็บางพวกก็เชื่อว่าเราเกิดเป็นอะไรเราเป็นอะไรเราก็เป็นอย่างนั้นตลอดไปอันนี้ก็อีกประเภทหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราจะเป็นยังไงนั้นเป็นไปตามกรรมตามเหตุตามปัจจัยพระสารีบุตรพระเถระเจ้าฟังธรรมพระอัจฉริยะจึงได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันให้พวกเรามีศรัทธาตอนนี้เราก็พยายามสร้างสติปัญญาของเราให้มากเป็นกัลยาณ์นั่งสมาธิวันละสัก2ชั่วโมงก็นับว่าดีมากแล้วถามว่าจะได้พระโสดาบันไหมอยู่ที่วาสนาบารมีของเรานะเรานั่งชั่วโมงเดียวถ้าวาสนาบารมีเรามาถึงเนี่ยจิตรวมกันเข้ามาแล้วเห็นความเป็นจริงนะเห็นชัดว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เราเนี่ยมันก็เป็นพระโสดาบันมันไม่ใช่ยากเพราะว่าธรรมชาติเปิดเผย อยู่แล้วทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วเป็นธรรมะเนี่ยเพียงแต่ว่าใจของเราหรือปัญญาเรายังไม่เกิดเราต้องมาพิจารณาทุกวันทุกวันเมื่อทำสมาธิจิตสงบแล้วก็พิจารณาทุกวันว่าอะไรเป็นเราบ้างมีไหมทุกอย่างแปรเปลี่ยนไหมเราปรารถนาได้ไหมจิตเรามีปัญญาทุกวันทุกวันจิตที่เป็นคณิกาสมาธิเล็กน้อยนี่ก็ตามแต่ถ้าสติปัญญาเรารวมเข้ามาเป็นมรรคสมังคีแล้วเราเห็นได้เห็นแจ้งได้อาตมาก็ยกตัวอย่างสักหน่อยก็ได้เป็นคารวะก็ปฏิบัติธรรมดาแบบนี้เหมือนญาติโยมทำกันนี่แหละนั่งสมาธิเช้านั่งสมาธิเย็นใส่บาตรทำบุญบรรพชาถือศีล8ทำบุญทำทานสวดมนต์ภาวนาก็เวลาน้อยมากแต่เราก็ตั้งใจเสาร์อาทิตย์มีเวลาก็เข้าวัดตั้งใจเจริญกรรมฐานไปอยู่กระต๊อบเล็กๆนั่งสมาธิภาวนาอยู่ในวัดนั่นนะสาขาของวัดน้ำกระพงอยู่ใกล้ๆบ้านที่อยุธยานะก็ทำเป็นประจำเรื่อยๆจนเมื่อวันหนึ่งเราฟังเทศของพระท่านแล้วจิตเราก็รวมเข้ามาท่านยกธรรมะของหลวงปู่ชาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมติอยู่ที่ใจของเราต่างหากที่ปรุงแต่งออกไปถ้าใจเราปรุงแต่งออกไปมันกลายเป็นสมมติแล้วนะดีบ้างชั่วบ้างนะกลายเป็นสมมติทุกสิ่งทุกอย่างสมมติถ้าใจไม่ปรุงแต่งธรรมชาติเขาก็เป็นอย่างนั้นมันอย่างวันนี้พวกท่านพวกเรามานั่งกันไหมพวกเรามากันที่มาเลเซียที่สิงคโปร์ถ้ามีคนมาอีก100คนในวันนี้เราจะรู้สึกว่าโอ้คนมามากนี่ความรู้สึกอย่างเงี้ยมามากแล้วมาน้อยความรู้สึกต่างๆที่ปรุงแต่งออกมาจากใจนะจากใจนี่แหละมันเป็นสมมุติทั้งนั้นเลยจิตไปยึดไปถือก็ยึดถือเอาสมมุติตัวตนเราเค้านี่แหละเมื่อฟังธรรมงี้จิตมันก็รวมเข้ามาเห็นทุกอย่างเป็นสมมติมันสว่างสวยขึ้นมานะโดยเราไม่ได้คาดคิดหรอกเห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตมันก็เกิดปิติใจอิ่มใจสุขใจปัญญาเกิดนะเมื่อความปิติความสุขใจมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ด้วยการที่เห็นความเป็นจริงมันก็จะเปรียบเทียบได้ว่าสิ่งในโลกความสุขที่เราได้รับนะมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเลยนะแต่ความสุขอันนี้มันจะพัฒนาไปสู่ความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนและเป็นความจริงที่ชัดแจ้งมากกว่าซึ่งจะเอาอะไรมาแลกกันในวัตถุในโลกนี้มันก็ไม่ได้แล้วไอ้ความสุขอันนี้มันดีกว่านี่คือเราศรัทธาเชื่อมั่นตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็แสวงหาหนทางต่อไปอีกเป็นคารวะเนี่ยทำสมาธิวันละนัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงนี่ก็ดีมากละเริ่มต้นสักวันละครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วเพิ่มขึ้นตามกำลังแต่ให้มีสติปัญญาให้มากรักษาศรัทธาของเราไว้ศรัทธาในการฟังเทศธรรมะศรัทธาในการสนทนาธรรมศรัทธาในการสร้างความดีพยายามทำไปให้มากขึ้นวันหนึ่งเนี่ยจิตเรารวมกันเข้ามาแล้วเราก็ได้เห็นธรรมะและเข้าใจในธรรมะเป็นพระโสดาบันก็คือว่าตกกระแสแห่งธรรมะนั่นเอง
ครับเขาก็พูดถึงเรื่องสมองกับจิตนะครับในความคิดของเขา เขาคิดว่าสติคือความระลึกได้ก็จะเป็นความจำครับก็จะคือถือว่าอันนี้เป็นความจำแล้วก็เป็นอาการของสมองครับแล้วเรื่องปัญญาครับเขาคิดว่าอันนี้เกี่ยวกับความฟังกับความตัดสินใจครับซึ่งเป็นเพศที่เขาคิดว่าคนที่ฉลาดครับคือสมองฉลาดก็จะได้บรรลุธรรมง่ายกว่าคนที่ไม่ฉลาดครับเพราะว่าสมองมันดีกว่า
คือเราต้องพูดกับว่าปัญญาเนี่ยมันจะมีทั้งปัญญาในทางการจดจำคนที่ปัญญาดีในทางโลกนะก็คือคนที่มีความจดจำมี IQ อะไรได้ดีกว่าแล้วก็ใช้ความคิดใช้การพิจารณาไปทางโลกได้ดีกว่าบางคนก็มีทางสติปัญญาเซลล์สมองสร้างมาน้อยกว่าประสิทธิภาพอันนี้ต่างกันตามกรรมดีและกรรมชั่วในพุทธศาสนาว่าคนดื่มเหล้าสุราเมรัยก็ทำให้สมองระบบไม่ดีเกิดมาก็จะเป็นเหตุให้สมองส่วนที่เราเกิดมานั้นไม่ดีไปด้วยหรือในปัจจุบันก็ถูกทำลายไปนั่นแหละด้วยพวกสุรายาเสพติดทั้งหลายเนี่ยรูปในชาติปัจจุบันก็แหละจิตเนี่ยเมื่ออยู่กับสิ่งนี้มันก็รับไปด้วยนะรับไปด้วยการจะไปสร้างใหม่ก็ทำให้แตกต่างกันไปตามอำนาจของกรรมอันนี้ไปอยู่ในปัจจุบันมาปัญญาแบ่งออกเป็นปัญญาทางโลกียะปัญญาทางโลกุตระถ้าเรามีปัญญาทางโลกมากเกินไปมากเกินไปก็หลวงพ่อชาจะเปรียบเทียบว่าเหมือนกับไม้ยาวๆคิดมากเกินไปสงสัยมากเกินไปปรุงแต่งมากเกินไปนะจิตก็ไม่สงบคนที่มีปัญญาน้อยๆมากเกินไปไม่สงสัยอะไรนะมากมายแต่ก็ไม้ก็สั้นเกินไปจิตก็ไม่สงบไอ้ตรงกลางๆนะสำคัญไอ้ตรงกลางๆที่จะทำจิตของเราให้นิ่งได้ไม่วุ่นวายเป็นความเชื่อในเบื้องต้นเรามีการที่ความเพียรเราก็ต้องทำตามอย่างเช่นเราคิดมากเหลือเกินนะธรรมะก็คิดมากเหมือนกันสงสัยมากมันก็ไม่จะสงบอย่างง่ายไม่ง่ายเลยเอาต้องไปฝึกป่าช้าดูดิมันไปอยู่ในป่าช้ามันก็กลัวมันกลัวมากก็จิตไม่มีที่พึ่งสมองเนี่ยมันจำไงมันเมมโมรีมันมีความจำอะไรเรื่องที่น่ากลัวไว้สมัยถึงเด็กดูหนังอะไรอย่างนี้มันก็จะโผล่มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเป็นสัญญาความจำสัญญาความจำนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเฉยๆแต่ตัวจิตเมื่อมันมีความจำก็เกิดความกลัวขึ้นนะมันกลัวขึ้นมากลัวตัวเองนี่แหละมันเป็นรักตัวเองไงตัวเราตัวเข้ามารักมันกลัวตัวเองจะแตกสลายกลัวตัวเองจะตายมันกลัวมากๆเขานะพอจิตเราสงบนิ่งเราก็เห็นว่าธรรมชาติมีอะไรเลยมีแต่ความปรุงแต่งจิตวิญญาณที่ว่าผีนั่นก็อยู่ในความคิดในสมองเรานี่ที่มันหลอกเราไอ้ตัวนี้คือกิเลสมันหลอกเราอันตรายกว่าอันตรายกว่ากิเลสมันหลอกในใจของเราอย่างเนี้ยก็คือมันแยกกันอย่างนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าเราทำจิตให้สงบแล้วเราถึงเห็นได้ว่าจิตของเรามันนิ่งมันแยกจากกายมาได้หรือพิจารณากายเห็นสักตะวันกายแล้วเห็นได้ว่าจิตมันอย่างหนึ่งนะสมองสภาพร่างกายมันอีกอย่างหนึ่งเลยมันแยกกันได้ต้องภาวนาจนถึงจุดระดับนี้
ที่ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องในพุทธกาลตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่บรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปหาอาจารย์ต่างๆครับแล้วก็มีวิธีที่จะได้สมาธิระดับหนึ่งหรือระดับสูงๆครับแล้วเราสามารถไปฝึกไปเรียนในสายของนั้นเพื่อให้ได้สมาธิดีมันกับว่าที่ในปัจจุบันนี้ก็มีหลายอาจารย์ที่อาจจะสายโยคะหรือฮินดูก็มีเรื่องภาวนาเรื่องตั้งสติด้วยครับมันเราก็ไปปฏิบัติทางนี้ได้ไหมครับ
อ๋อมันได้นะฝึกทางไหนก็ได้ให้เรามีสติให้มีสมาธิแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องมีปัญญาที่จะพิจารณาแล้วก็เห็นอริยสัจ4ถ้าเราไปฝึกแบบที่เขาไม่ได้เป็นพุทธะมันเดินทางพุทธะพอมีสมาธิแล้วก็การคบหากันเขาจะดึงเราทำแต่สมาธิแล้วก็บอกว่าจะเป็นจุดสูงสุดไ เพราะฉะนั้นให้ดีที่สุดเราต้องกลับมาฝึกในวิธีของพุทธจะเป็นทางที่ประกอบด้วยปัญญาที่จะได้เห็นธรรมะที่จะได้บรรลุธรรมะจะเป็นความสุขอย่างสูงสุดอย่างยิ่งสุด
คืออันนั้นทางนั้นทางพวกทางนั้นก็จะไม่ใช่ผิดใช่ไหมครับคือแต่ว่ามันอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิ
ใช่ไม่ผิดฉะนั้นสติถูกแต่ว่าเจอสติแล้วมีสมาธิแล้วเขาจะไม่กลับมาในอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาจะหลงไปในสมาธิได้ตรงสติสมาธิเบื้องต้นเนี่ยมันถูกแล้วแต่ว่ายังไม่เป็นสมาไม่เป็นไม่มีปัญญาไม่ใช่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นธรรมรู้ธรรมไม่ได้โชคดีโชคดีนะนันทังโชคดีทุกคนนะ
wish everyone well hey everyone